ในภพภูมิของมนุษย์เราคนทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นเมื่อยังมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความยินดีมีความพอใจในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จิตที่มีกิเลสตัณหาครอบงำก็จะมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาลาภสักการะยศตำแหน่งสรรเสริญหรือความสุขต่างๆในโลกนี้เพราะคนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่คนเป็นจำนวนมากพยายามดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุขในโลกนี้เมื่อเห็นว่าในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นสามารถที่จะแสวงหาความสุขได้คนที่ขาดสติปัญญาเมื่อมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตก็มีความโลภไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อโลภมากๆก็เป็นตัวตนมีความยึดมั่นถือมั่นก่อให้เกิดความตนีทีเดียวว่าหวังที่จะกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของตนเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อขาดสติปัญญาก็จะมีความอาฆาตพยาบาทมีความไม่พอใจมีความโกรธไม่มีที่สิ้นสุดกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจของตนก็ทำให้มีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจิตที่แสวงหาความสุขทางด้านวัตถุหรือลาภยศสรรเสริญนั้นก็ทำให้ปกปิดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นความไม่ให้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายและเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคนแม้จิตวิญญาณนั้นอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายเมื่อท่านไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็เป็นทุกข์เมื่อวันเดือนปีผ่านพ้นไปเข้าสู่วัยชราก็เป็นทุกข์หรือเมื่อร่างกายจะแตกหลายก็เป็นทุกข์แต่จิตของคนทั้งหลายก็ไม่เห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะหรือความตายเป็นทุกข์แม้นอยู่ความทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์เพราะไม่มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายจิตก็เลยหลงเพลิดเพลินปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจคนคิดว่าจะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายในลาภยศสรรเสริญก็แสวงหาอยู่นั่นทุกๆวันตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีก็มุ่งแต่หาความสุขแต่จิตที่กระทบความพอใจบางครั้งก็มีความไม่พอใจก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์ แต่ก็ไม่เห็นเห็นก็เห็นชั่วคราวเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพลัดพรากจากกันจิตใจก็เป็นทุกข์ก็ทุกข์ชั่วระยะเวลาสั้นๆพอผ่านเหตุการณ์นั้นไปสักระยะหนึ่งก็ลืมความทุกข์เพราะไม่มีกับปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในจิตของตนกิเลสก็ปกปิดจิตใจให้ลืมความทุกข์ที่ติดตามร่างกายมาที่ติดตามจิตใจมาอยู่กับความทุกข์แต่ไม่เห็นความทุกข์เมื่อคนเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาไม่เห็นความทุกข์ด้วยปัญญาคนทั้งหลายก็จะไม่หาทางที่จะออกจากความทุกข์หรือไม่หาทางที่ดับความทุกข์เพราะไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์มีความยินดีมีความพอใจติดอยู่ในความสุขที่คิดว่าเป็นความสุขที่มากมายเหลือเกินแต่ความจริงนั้นความสุขทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่จิตที่มีเกียรติตัณหาก็จะปกปิดจิตใจให้มีความยินดีให้มีความพอใจในภพของมนุษย์ในชาติแห่งความเกิดขึ้นมาเป็นคนและเมื่อหลงอยู่ในความสุขในโลกนี้ก็ติดอยู่ในวัฏสงสารเวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุดบางคนแสวงหาวัตถุธาตุต่างๆภายนอกมากๆถ้าไม่มีปัญญาก็เกิดความตนีทีเหนียวมีคนเป็นจำนวนน้อยที่จะมีปัญญาจึงจะเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญทานบารมีหรือบำเพ็ญบุญเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจให้บรรเทาบางไปจากความตนีทีเหนียวเพื่อที่จะทำความโลภให้น้อยลงไปมีคนเป็นจำนวนน้อยที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญทานบารมีหรือบำเพ็ญบุญบารมีต้องมีปัญญาจึงเห็นประโยชน์หรือมีคนเป็นจำนวนน้อยที่เห็นประโยชน์ในการรักษาศีลกิเลสตัณหาที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตนี้มีความเห็นผิดมีความไม่ถูกต้องมีความโลภไม่มีที่สุดมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทก็ไม่เห็นอยู่ความโลภก็ไม่เห็นความโลภอยู่ความโกรธก็ไม่เห็นความโกรธมีความเห็นผิดก็ไม่เห็นหลงคิดว่าสิ่งที่คิดทั้งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยกิเลสตัณหาปกปิดจิตใจจะพูดโกหกหลอกลวงกันพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบก็ไม่เห็นนั่นเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจต่อตัวเราหรือต่อบุคคลอื่นบางคนมีความหลงมากๆทำร้ายร่างกายกันทำร้ายชีวิตกันด้วยอำนาจความโลภความโกรธบางคนหลอกลวงข่มเหงจิตใจกันดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงก็ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ไม่เห็นโทษอยู่การกระทำผิดทุกวันหรือทุกอาทิตย์ทุกเดือนก็ไม่เห็นว่าเราทำผิดว่าเราทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ในภายหลังคือไม่มีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะรักษาศีล5ให้ได้เป็นปกติไม่ได้นี่คนในโลกนี้เป็นจำนวนมากเลยเกินโดยมากไม่รักษาศีล5หรอกแม้บางคนเข้าวัดทำบุญเป็นจำนวนมากก็ตามก็ยังไม่รักษาศีล5ก็มีเยอะ แต่บางคนมีปัญญาทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยก็มีน้อยและคนที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ยก็ยิ่งมีได้น้อยใหญ่เพราะคนที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิบุคคลจำพวกนี้ต้องมีความมุ่งหวังที่จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนจริงๆจึงจะเห็นประโยชน์ในการที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาแม้มีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นปัญญาจะน้อยหรือมากขนาดไหนถ้าปัญญาน้อยเราก็อาจจะทำเป็นบางครั้งนานๆทีนั่งสมาธิบ้างเดินกลมบ้างนานๆทีครั้งถ้าปัญญามากขึ้นหน่อยหรือมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำบ่อยๆมีปัญญามากก็ทำทุกวันเพราะเห็นประโยชน์มากว่าถ้าเรานั่งสมาธิเด่นคมจะทำให้จิตของเรานั้นเกิดความสงบเกิดขึ้นทำให้จิตของเรานั้นว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสชั่วคราวทำให้จิตเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นภายในจิตทำให้จิตเรานั้นมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งที่จะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายคนเราทั้งหลายต้องมีปัญญาจึงจะเห็นประโยชน์ในการทำบุญคนทั้งหลายต้องมีปัญญาจึงจะเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ตามต้องมีปัญญาแต่ปัญญานั้นบางทีก็เห็นประโยชน์ชั่วคราวก็จะรักษาศีลชั่วคราวแม้แต่บางหลายๆท่านเข้ามาบวชรักษาศีล10ศีล227พอออกไปกลับออกไปสู่โลกภายนอกศีล5ก็ยังรักษาไม่ได้ก็ยังมีเยอะไม่ใช่ไม่มีเพราะไม่เห็นโทษของการทำผิดศีลด้วยจิตของตัวเองจึงไม่สามารถที่จะประคองจิตในการรักษาศีลให้ได้เป็นปกติได้นี่การรักษาศีลเหมือนง่ายแต่ถ้าจริงๆก็ยากสำหรับคนที่มีนิสัยปัจจัยเก่ามาไม่มากมีกำลังจิตไม่เข้มแข็งตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสจึงไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสที่ใช้ให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเห็นโทษของการกระทำผิดทางกายจริงๆถ้าเราเห็นโทษของการพูดไม่ดีทางวาจาจริงเราจะมีสติมีปัญญาระงับด้วยการรักษาศีลจึงจะควบคุมร่างกายให้สงบเพราะไม่เอากายนี้ไปทำบาปไม่เอากายนี้ไปทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราและบุคคลอื่นจึงเราต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าจิตนี้มีความทุกข์อันเกิดจากความโลภที่กิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโลภไม่มีที่สุดจิตนี้ยังมีความทุกข์อันเกิดจากความโกรธความไม่พอใจจิตนี้ยังมีความทุกข์อันเกิดจากความยินดีในกามทั้งหลายอันนี้อยู่ที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นก็จะไม่ทำสมาธิแม้แต่ทำบุญรักษาศีลก็ตามเพราะกิเลสก็จะปกปิดจิตใจให้มีความยินดีให้มีความพอใจในการปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปในแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีถ้าไม่มีปัญญาเห็นก็จะไม่หาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ไปในจิตใจของตนจึงบอกว่ามีคนเป็นจำนวนน้อยที่เห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายถ้าบุคคลใดเห็นความทุกข์ ด้วยปัญญาก็จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ก็จะมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีเพราะรู้ว่าถ้าเรานั่งสมาธิเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากจิตของเรานั้นจะสงบและจะทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับลมได้ง่ายถ้าจิตเป็นสมาธิจิตจะไม่หวั่นไหวกับลมได้ง่ายและจะมีกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้นที่จะเห็นว่าจิตนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายปัญญาก็เห็นว่าอันนั้นไม่ใช่จิตเมื่อเห็นหน้าตาของกิเลสตัณหาหน้าตาของศัตรูสติปัญญาก็จะหาทางทำลายศัตรูที่มีอยู่ภายในจิตหรือหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงถ้าไม่เห็นเราก็เก็บไว้มีความโลภก็ไม่โลภไม่มีที่สุดกิเลสตัณหาฉลาดก็ปรุงแต่งไปทุกอย่างแม้แต่สมณะเองนักบวชเองเราเข้ามาถูกบังคับด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยธรรมวินัยด้วยทุดงควัดในเบื้องต้นน่ะถ้ายังไม่เปลี่ยนจิตให้เป็นพระบุคคลน่ะก็ถูกควบคุมไว้เฉยแต่กิเลสยังอยู่ในจิตไม่ใช่ว่าความโลภจะหมดไปไม่ใช่ว่าความโกรธจะหมดไปไม่ใช่ความยินดีในกามทั้งหลายจะหมดไปเราอยู่ในวัดอยู่ในสำนักต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสก็อยู่ในจิตเรานี่แหละแต่ไม่แสดงออกมาถ้ามีการแสดงออกถึงแม้ว่าไม่ได้ทำงานแสวงหาวัตถุธาตุภายนอกไม่ได้แสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ตามก็จะออกมาทางด้านปัจเจศีนี่แหละเลขกลมันยามกิเลสมันถูกกักไว้พระสมณะก็มีเพียงบริขาร8ก็จะออกมาทางเรื่องบริขารอยากได้สิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามหรือเครื่องนุ่งห่มที่ดีจีวรเครื่องนุ่งห่มที่ดีอาหารการกบฉันที่ดีเสนาสนะที่ดีเภสัชที่ดีก็ออกไปทางนี้แหละต้องควบคุมให้ได้โดยเด็ดขาดจึงจะปิดทางออกของกิเลสได้งั้นความโลภเนี่ยเรารู้เราต้องละต้องละละทุกๆวันเหมือนเราถ้าเราทำความสะอาดผ้าสักผืนเนี่ยถ้าเราซักกระยี่เรื่อยๆทำความสะอาดเรื่อยๆเราไม่เอาสิ่งสกปรกเข้าไปผ้านี้ก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานี่จิตของเราถ้าละความโลภไปเรื่อยๆละความโลภไปเรื่อยละไปเรื่อยละไปเรื่อยจิตของเราก็จะสะอาดขึ้นแต่ต้องตั้งใจละถ้าไม่ตั้งใจละกิเลสก็จะมันออกไปเราก็ไม่รู้ความโกรธก็เหมือนกันก็เช่นเดียวกันแหละลักษณะเดียวกันแต่เปลี่ยนหน้าตาเป็นเรื่องของอารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจกิเลสนี้ก็มีอำนาจมากโกรธอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ากิเลสครอบงำจิตใจเราก็เก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์หรือบางคนเก็บไว้เป็นเดือนบางคนเก็บเป็นปีได้โกรธเป็นปีอย่าว่าปีเลย3ปี5ปี10ปีก็โกรธได้เพราะไม่ได้ละไม่ได้ดับมาเจอกันก็ทำร้ายร่างกายกันทำร้ายชีวิตกันได้เนี่ยฝังไว้ในจิตผู้ที่ไม่เห็นกิเลสตัณหาไม่เห็นความทุกข์มันเกิดจากความโกรธความไม่พอใจก็จะไม่ละแต่ถ้าผู้ปฏิบัติมุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์อย่าเก็บไว้มีหน้าที่ละให้น้อยลงทำไงจึงจะละความโกรธความไม่พอใจได้โดยปกติในทุกๆวันก็ต้องเจริญเมตตาให้เป็นปกติต่อเพื่อนนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทรงจิตให้มีเมตตาซึ่งเป็นอุบายที่จะละความโกรธได้ง่าย เน้นกระทบอารมณ์คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอารมณ์จะเกิดขึ้นความโกรธความไม่พอใจถ้าเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆสติจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตและปัญญาก็จะเข้าไปทำลายหรือพิจารณาละความโกรธเพราะภายในจิตมีความมุ่งหวังว่าจะละความโกรธให้น้อยลงสมมุติเนี่ยจะอยู่ในจิตของเราถ้าเราตั้งใจโดยแน่เห็นความโกรธจะต้องทำลายต้องละเลยไม่เก็บไม่กักขังไว้แต่ถ้าจิตใจเราไม่เด็ดเดี่ยวไม่เด็ดขาดเราตั้งใจจะละความโกรธให้น้อยลงเวลาจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็นึกได้เราจะละความโกรธให้น้อยลงแต่พอกระทบอารมณ์ปั๊บเราก็โกรธแล้วกิเลสก็หลอกลวงอีกเก็บไว้มีความโกรธก็เก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์โดยเราไม่รู้ตัวเพราะสติปัญญาเราไม่ทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นจิตเราก็หลงยึดอารมณ์ว่าเป็นจิตแล้วก็มีความหลงเพลิดเพลินพอใจอยู่กับลมความโกรธก็ไม่เห็นทุกข์โกรธไม่พอใจก็ไม่เห็นทุกข์ทั้งที่โกรธอยู่ทั้งที่ไม่พอใจอยู่แล้วเก็บไว้ก็ไม่เห็นความทุกข์เพราะสติปัญญาเราไม่ละเอียดพอถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้หรือละความโกรธให้น้อยลงไปได้ความจริงกิเลสภายในใจเรามีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแค่นั้นน่ะก็ยังละยากแต่เราเก็บเรื่องคนอื่นมาเช่นเราโกรธคนที่หนึ่งโกรธคนนี้เราเก็บมาเรื่องอ้าวดันไปโกรธอีกคนหนึ่งก็เก็บเป็นสองเรื่องโกรธอีกคนหนึ่งก็เก็บเป็นสามเรื่องโกรธอีกคนนึงเก็บเป็นสี่เรื่องสี่เรื่องที่เพิ่มเข้ามาสี่คนที่เพิ่มเข้ามาเรื่องของตัวเองยังไม่ได้ละเลยแต่เก็บความโกรธคนนู้นคนนี้ไว้อีกเพิ่มขึ้นมาอีกสะสมขึ้นมาอีกอันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติผู้ที่จะเปลี่ยนจิตให้เป็นญาติบุคคลเขาไม่เก็บไว้หรอกคือเจอหน้ากิเลสไม่ได้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันเจอหน้าไม่ได้เขาจะละเขาจะทำลายแต่โดยมากนักปฏิบัติที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติแต่ใจเรายังไม่เป็นผู้ปฏิบัติจริงๆเพราะเราเก็บอารมณ์ไว้เอาอารมณ์มาทับถมจิตใจเราโดยไม่รู้ตัวด้วยความหลงเพราะเราขาดสติปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเราที่จะเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งสติปัญญาต้องเห็นว่าจิตเรามีกิเลสไหมถ้าไม่เห็นก็หลงไปกับกิเลสหลงไปกับอารมณ์ถ้าสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาก็ละความโลภเกิดขึ้นมาก็ละความโกรธเกิดขึ้นมาก็ละถ้าเห็นแบบนี้ก็น้อยลงความพอใจเกิดขึ้นมาก็ละเพราะสติสมาธิปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ละปล่อยวางความไม่พอใจเกิดขึ้นสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ปล่อยวางละเนี่ยต้องเห็นแบบนั้นเห็นอยู่ในปัจจุบันเห็นอยู่ในปัจจุบันจิตเห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่ทุกขณะจิตจึงจะจัดการกิเลสได้จึงบอกว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ยต้องทำให้มากเจริญให้มากเพื่อที่จะทรงสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตและสติปัญญาคอยคุ้มครองจิตไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นความเลิกโลภเกิดขึ้นก็ควบคุมก็ละให้ได้ทำลายให้ได้โดยเฉพาะนักบวชเราตัดไปเลยวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาคือมรรคผลนิพพานปรารถนาที่จะบรรลุธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันสกิทาคานาคาหรือพระอรหันต์เนี่ยต้องมีความมุ่งหวังไว้นั้นให้โลภอยากได้มรรคผลนิพพานนอกนั้นไม่อยากได้อะไรในโลกนี้นั่น ต้องเปลี่ยนเป้าหมายให้ถูกต้องแล้วมุ่งหวังที่จะทำให้ได้ก็ละความโลภไปอย่าให้มีในใจโดยไม่ต้องการอะไรจึงว่าสมณะนักบวชมีความยินดีมีความพอใจในบริขาร8อาศัยบริขาร8เพื่อไปพืชเปียดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรืออาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็เพียงเพื่อไปปฏิบัติวันหนึ่งกับคำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งโดยไม่ยินดีด้วยไม่ติดไม่หลงด้วยใช้อยู่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะรู้ว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ก็ไม่สนใจไม่ติดตายวันนี้ก็ให้รู้ไปเพียงใช้อยู่แค่ประพฤติบัติแค่นั้นเนี่ยพิจารณามรณานุสติทุกๆวันให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมตายแต่ก่อนจะหมดลมหายใจแล้วก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีความอดทนมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสในจิตใจของเราความโกรธความอาฆาตบาตเราก็ต้องละถ้าเราเก็บไว้โกรธคนนู้นเก็บไว้เราก็ขาดทุนละเสียท่ากิเลสถ้ารู้โกรธไม่รู้เก็บไว้ทำไมก็ละไปสิโกรธใครก็ละไปไม่ให้มีให้จิตว่างจะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้โกรธคนที่1ก็เก็บไว้คนที่2เก็บไว้ถึงคนที่10ก็เก็บไว้เพิ่มเข้าไปในจิตอารมณ์ในจิตตัวเองก็ยังรับไม่ได้แล้วไปยุ่งกับคนอื่นนักปฏิบัติก็ต้องตั้งรับอย่างเดียวไม่เพิ่มอารมณ์ไม่อารมณ์มาครอบงำจิตใจตัวเองไม่ทับถมจิตใจตัวเองโกรธก็ละไปเพียรละออกไปมีความอดทนมีความเพียรเห็นอารมณ์เห็นกิเลสทุกขณะจิตละความโกรธความไม่พอใจน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปจิตก็สงบเย็นความยินดีในกามทั้งหลายก่อให้เกิดความเล่าร้อนภายในจิตใจของตนก็เจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานพิจารณาการ32เนี่ยเป็นการแก้กิเลสตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่สวยงามก็มองเห็นสิ่งตรงข้ามคือความไม่สวยงามแค่นั้นแหละจิตก็วางแล้วจิตไม่ติดในรูปไม่ว่าจะเป็นรูปวัตถุธาตุทั้งหลายเห็นรูปที่สวยงามก็ติดก็มีความยินดีแล้วก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามเห็นรูปที่สวยงามก็มีความยินดีแล้วก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุความเป็นอสุภะความในสิ่งที่ไม่สวยงามจิตก็วางอุบายที่แก้พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็สอนเนี่ยการแก้ความยินดีในรูปวัตถุก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุยินดีในรูปสิ่งที่มีชีวิตก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นธาตุเนี่ยสติปัญญาต้องทันจิตติดอารมณ์ไหนพิจารณามันก็ปล่อยวางมีอารมณ์มีอุบายแก้มันก็ปล่อยวางอ่ะจิตเป็นจิตอารมณ์ก็ตัดด้วยการพิจารณาก็ปล่อยอารมณ์เนี่ยเหมือนเราเล่นว่าวสมัยเด็กเป็นเชือกที่เอาว่าวลอยไปแล้วตัดเชือกออกก็ขาดเนี่ยว่าวก็ลอยไปอารมณ์เกิดขึ้นมีความพอใจรูปปั๊บพิจารณาตัดอารมณ์นะตัดอารมณ์ด้วยการกำหนดพิจารณากายในกายก็ขาดอารมณ์ก็ลอยไปล่องไปมันก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราดึงไว้มันก็อยู่กับเรากิเลสเราก็รู้แล้วว่าไปบัดมาได้ยินได้ฟังมากิเลสก็อยู่ที่จิตออกมาจากจิตทั้งหมดกิเลสตัณหาออกมาจากจิตทั้งหมดไม่ออกมาจากที่โบสถ์ของเราหรือกุฏิที่พักเราหรือที่บ้านที่ตึกรามบ้านช่องตาออกมาจากจิตของทุกคนที่ยังมีกิเลสยังมีความหลงแล้วเราจะเห็นกิเลสได้อย่างไรถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่เห็นกิเลสแม้แต่นอนอยู่กับกิเลสเราก็ไม่เห็นกิเลสการที่จะเห็นกิเลสในจิตของตนท่านจึงให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบจึงเห็นกิเลสเหมือนน้ำที่ขุ่นเราก็มองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าน้ำใสเรียงตัวดีใสสะอาดเรามองไปใต้ท้องน้ำจะแหวนตกไปสร้อยตกไปแล้วก็มองเห็นก็หยิบขึ้นมาได้เหมือนใจเราขุ่น เต็มไปด้วยอารมณ์ผสมไปกับอารมณ์มีความโลภมีความโกรธมีความยินดีในกามทั้งหลายมีความฟุ้งซ่านไปในจิตจิตอยู่กับอารมณ์มันก็ไม่เห็นอารมณ์อยู่ด้วยกันทำใจให้มันนิ่งสงบเย็นให้มันใสเหมือนน้ำที่ใสเนี่ยทำสมาธิภาวนาใจมันสงบเย็นปั๊บมันนิ่งมันก็มองเห็นกิเลสคือมองเห็นอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นมันก็เห็นเลยเพราะจิตมันใสนะใสด้วยความสงบแต่ยังไม่บริสุทธิ์ไงจิตที่สงบเย็นนะสมาธิมันใสกิเลสโผล่ก็เห็นละว่าสิ่งผิดปกติปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าจิตไม่สงบจิตไม่ใสจิตกับอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมองไม่เห็นหรอกอารมณ์กับจิตเป็นอันหนึ่งเดียวกันอารมณ์อันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นความหลงทำให้จิตคนทั้งหลายยึดว่าความคิดที่เกิดขึ้นเป็นจิตของเราคิดดีก็จิตเราคิดไม่ดีก็จิตเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือจิตของเรานี่แหละคือความหลงความโลภก็เราความโกรธก็เราความยินดีในกามทั้งหลายก็เราคิดดีก็เราคิดไม่ดีก็เราแล้วถ้าเราขาดสติปัญญาตกเป็นทาสของกิเลสเราก็คิดไม่ดีบ่อยๆใจก็เศร้าหมองพูดไม่ดีบ่อยๆก็ไม่สบายใจก็ทำสิ่งที่ไม่ดีบ่อยๆใจก็มีความทุกข์เนี่ยทางของกิเลสที่ครอบงำจิตของสัตว์ทั้งหลายให้กระทำกรรมที่ไม่ดีเมื่อกระทำกรรมที่ไม่ดีมากสะสมไว้มากร่างกายแตกดับกรรมที่ไม่ดีก็พาไปในภพภูมิที่ไม่ดีพาไปในโลกเปรตสุรกายสัจฉานแล้วตีโพยตีพายว่าไปเกิดในสถานที่ไม่ต้องการแล้วใครพาไปล่ะใครทำล่ะก็เราทำเองเราเป็นผู้สร้างเองสร้างนรกให้เกิดขึ้นในใจและสร้างนรกให้ปรากฏขึ้นจริงๆเมื่อร่างกายแตกดับแล้วนรกเผาที่จิตใจเราแล้วเมื่อร่างกายแตกดับแล้วก็ไปสู่ในสภาวะอันนั้นเนี่ยภพภูมิของนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานจิตของทุกคนเป็นผู้สร้างขึ้นมากระทำขึ้นมาทำเหตุที่ได้อบายภูมิหรือภพภูมิที่ไม่ดีนี่จิตที่มีปัญญาก็บำเพ็ญบุญบารมีสร้างเหตุที่ดีในการบำเพ็ญบุญในการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาสร้างเหตุที่ดีก็ได้ภพภูมิที่ดีเมื่อร่างกายแตกดับก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเนี่ยหรือละกิเลสให้สิ้นจากจิตใจก็ได้นิพพานสมบัติเนี่ยเราเป็นผู้สร้างเราต้องการอะไรต้องการในภพไหนต้องการจะไปภพไหนเราเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาที่เราจะเดินทางไปประเทศไหนจะเดินทางไปยุโรปไปต่างประเทศเนี่ยเราไปซื้อตั๋วเราจุดมุ่งหมายจะไปประเทศนั้นประเทศนี้จะไปเครื่องบินหรือว่าไปทางเรือเนี่ยแล้วก็ไปจุดมุ่งหมายซื้อตรงนั้นไปตรงนั้นเราต้องการได้มนุษย์สมบัติก็บำเพ็ญบุญรักษาศีลมีความเกรงกลัวไล่ตบาปต้องการสวรรค์สมบัติเนี่ยก็ทำบุญรักษาศีลมีความเกรงกลัวไล่ตบาปต้องการได้ภพภูมิของพรหมเราก็เจริญพรหมวิหาร4บำเพ็ญสมาธิเนี่ยมันก็ไปตรงนั้นต้องการให้ภพชาติสั้นเข้าเราก็ละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงต้องการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเราก็ดับกิเลสในใจเราดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับความทุกข์ทั้งหลายภายในจิตใจของตนก็ได้นิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติจะเกิดขึ้นก็ในปิบัติชาตินี่แหละแม้อยู่ในมนุษย์เนี่ยถ้าใจไม่เป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดชานก็มีใจเป็นนรกใจเป็นเปรตใจเป็นสุรกายใจเป็นสัตว์เดชานก็มีใจเป็นมนุษย์ก็มีอยู่ในภพภูมินุษย์ใจเป็นเทวดาก็มีอยู่ในภพภูมินุษย์จิตใจเป็นพรหมก็มีอยู่ในภพภูมินุษย์จิตใจเป็นพระยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็มีคนคนเดียวนี่แหละเปลี่ยนใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนขึ้นไปในทางที่ดีนั้นทุกคนเลือกเอาเองต้องมีความอดทนมีความเพียรมีความมุ่งหวังปรารถนาความดีปรารถนาสิ่งที่ดีปรารถนาความสุขแล้วก็บำเพ็ญความดีนักบวชเราพระเรามีโอกาสมีเวลาที่จะบำเพ็ญภาวนามากแต่เราจะสู้กิเลสได้ไหมกิเลสต่างๆมีครอบงำจิตใจเราความง่วงนอน นิวรณ์ความง่วงต่างๆกิเลสตัณหาคือไม่รู้จักควบคุมจิตนอนมากฉันมากทำความเพียรน้อยนั่นแหละเรื่องกิเลสทั้งนั้นพาไปถ้าจะเรื่องของการที่ขุดเกากิเลสผู้นอนน้อยฉันน้อยทำความเพียรมากนั่นแหละทางแห่งมรรคผลนิพพานไปบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเคร่งครัดควบคุมกายวาจาให้สงบด้วยศีลด้วยธรรมวินัยล็อกไว้ให้เป็นปกติกิเลสก็ไม่ออกมาทางคำพูดไม่ออกมาทางการกระทำต้องปิดทางออกนี้ได้และเรื่องของจิตกิเลสออกมาจากจิตสติปัญญาต้องเข้าไปควบคุมเผลอสติเรื่อยๆขาดสติเลยก็ต้องเสริมสร้างพลังของสติให้ต่อเนื่องด้วยการกำหนดสติและลึกรู้อยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตเราทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยเสริมสร้างกำลังของสติปัญญาที่จะมาควบคุมจิตต้องควบคุมให้ได้และเห็นกิเลสตั้งแต่ยังหยาบที่โผล่ขึ้นมากิเลสยังหยาบไม่เห็นแล้วจะไปละกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดได้อย่างไรความโลภเกิดขึ้นก็ไม่เห็นความโลภนี้ก็เปลี่ยนหน้าตาได้ไม่โลภเรื่องนั้นก็โลภเรื่องนี้มันโลภหมดแล้วเรื่องเดียวกันมันเปลี่ยนหน้าตานั่นน่ะกิเลสตัณหาเราก็ไม่รู้จักเพราะนั้นต้องมีความมักน้อยสันโดษธรรมนัสนี่ถูกควบคุมไปแล้วด้วยขอบเขตธรรมวินัยไม่ออกนอกกรอบมีไปขันธ์8ก็พอใจละเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งอาศัยปัจจัย4ชาวบ้านแค่นี้มันจบตรงนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจบตรงนี้นี่แหละมันก็คุมไว้มันยังไม่หมดกิเลสก็ตีนไปกิเลสโผล่มาก็ตีไปไม่ต้องการอะไรอย่ามาแย่ต้องการแต่มรรคผลนิพพานความโกรธก็ละสิบางทีแม้แต่ปิดวัดเนี่ยก็ไกลจากรูปเสียงรสสัมผัสก็อยู่กันน้อยก็สำรวมวาจาเราพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นกระทบอารมณ์เรารับได้ไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเราควบคุมได้ไหมเนี่ยบางทีถ้าเรากำลังยังอ่อนก็รู้จักควบคุมสำรวมกายวาจาสำรวมใจเราพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นเฝ้าดูจิตเราแม้กระทบกับอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเกิดอารมณ์เกิดขึ้นเราจะคุมได้ไหมเราจะละได้ไหมในขณะจิตนั้น เราจะละความไม่พอใจได้ไหมในปัจจุบันนะเขาไม่เอาเป็นวันเป็นอาทิตย์หรอกเอาปัจจุบันนะขณะจิตนั้นนะตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจดับได้ไหมในขณะนั้นหูได้ยินเสียง เกิดความไม่พอใจเราจะดับอารมณ์ได้ไหมในขณะนั้นเกิน1นาทีไหมโอ้ยอย่าว่าแต่1นาทีเลยชั่วโมงก็เก็บไว้นะเนี่ยอย่าว่าแต่1นาทีเลยที่จะดับชั่วโมงผมก็เก็บไว้บางทีเก็บไว้ทั้งคืนทั้งวันเก็บไว้ทำไมเราเป็นนักปฏิบัติก็ให้เป็นนักปฏิบัติจริงจังจะละก็ละให้มันจริงจังอารมณ์มันเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์ทำลายให้ได้อารมณ์อย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบตีให้ได้ความโลภเกิดขึ้นมาก็ละความโกรธเกิดขึ้นมาก็ละความยินดีการทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ละแต่สติปัญญาถ้าจะละกิเลสได้ต้องเห็นทุกขณะจิตเห็นทุกขณะจิตในเบื้องต้นหมายถึงกิเลสอย่างหยาบเห็นเรื่องกิเลสอย่างหยาบก่อนไม่ต้องเห็นกิเลสอย่างกลางไม่ต้องเห็นกิเลสอย่างละเอียดเอาอย่างหยาบก่อนมีความโลภไหมมีความทะเยอทะยานอยากไหมควบคุมให้ได้ให้อยู่ในความมักน้อยสันโดษพอใจสิ่งที่มีอยู่ในบริขาร8ของเรามีความโกรธไหมมีเราควบคุมได้ไหมควบคุมให้จิตสงบเย็นได้ไหมเป็นเครื่องทดสอบจิตใจนะความโกรธเนี่ยเราจะดับได้เร็วขนาดไหนดับได้เร็วเราก็ชนะดับได้ช้าเราก็แพ้ไปต้องฝึกให้เร็วให้ทันต่ออารมณ์ทันต่อกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตไม่ให้ครอบงำจิตถ้าเราละไปเรื่อยละไปเรื่อยมันก็สะอาดจิตเราก็สะอาดเหมือนเราซักผ้าขยี้ไปเรื่อยก็สะอาดเราซักฟอกจิตใจของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาซักไปเรื่อยใจก็สะอาดสะอาดความโลภก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความยินดีในกามใดน้อยลงไปแม้ความพอใจก็น้อยลงไปความไม่พอใจก็น้อยลงไปมันก็เห็นในจิตก็รู้ได้เฉพาะตนเราเนี่ยเราละความโลภน้อยลงเราก็รู้เราละความโกรธน้อยลงเราก็รู้แล้วละความยินดีในกามทั้งหลายน้อยลงเราก็รู้นี่เพิ่งว่ารู้ได้เฉพาะตนนะ ไม่ต้องไปถามใครถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องถามใครมันรู้ด้วยจิตเจ้าของมีความโลภมากก็รู้มีความโกรธมากก็รู้มีความยินดีความถ่ายมากก็รู้แล้วเรามามุ่งที่จะละเราก็รู้ว่าละให้น้อยลงแล้วเนี่ยมันก็พอละกิเลสอย่างหยาบออกไปกิเลสอย่างกลางก็จะโผล่ขึ้นมามันต้องเผชิญหน้ากิเลสอย่างกลางเผชิญหน้าก็เหมือนกันเราก็ละเหมือนกันยังไม่หมดใช่ไหมก็ละไปอีกละไปอีกละไปอีกละจนมันหมดก็รู้ละความโลภน้อยลงไปละความโกรธน้อยไปละความยินดีในกามทั้งหลายน้อยลงไปมันหมดเมื่อไหร่หมดเมื่อเราละได้หมดก็รู้อย่างเงี้ยละความโลภได้หมดก็รู้ละความโกรธได้หมดก็รู้ละความยินดีในกามทั้งหลายได้หมดก็รู้ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้หมดมันก็รู้ก็มีหน้าที่ละอย่างเดียวจริงๆปฏิบัติไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามามีแต่ละออกไปปล่อยวางออกไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ละมีแต่ปล่อยวางแต่ที่เป็นมาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติเนี่ยมีแต่ยึดมั่นถือมั่นในแต่ละภพแต่ละชาติมาตลอดแต่ผู้ปฏิบัติบางคนมีนิสัยปัจจัยเขาก็พยายามละมาตั้งแต่อดีตชาติละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงละมาเรื่อยๆแม้ในชาตินี้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันก็เบาบางถ้าคนที่ละมาแต่ดีก็เบาบางเนี่ยมันก็จะพอมีนิสัยปัจจัยมีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญมีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการรักษาศีลมีปัญญาประโยชน์ในการทำสมาธิมีปัญญาในการที่จะละกิเลสไอ้ตรงนี้มันน้อยนะไม่ใช่มากมายอะไรเลยคนในโลกเนี่ยยิ่งในโลกยิ่งกระจายไปมากมายมหาศาลเหลือเกินที่คนที่มีความหลงมีความเห็นผิดคนที่ยังมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องมีได้น้อยย่อมาเข้ามาในประเทศไทยเราอ่ะ60 70ล้านคนอ่ะจะมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องอ่ะถึงล้านคนหรือเปล่าเนี่ย60 70ล้านเนี่ยถึงล้านคนหรือเปล่ามันก็ยากอ่ะคือบอกว่ามันคนเข้าวัดทำบุญแต่ยังไม่รักษาศีลก็มีเยอะอย่าคิดว่าเข้าวัดทำบุญรักษาศีลที่จะทำให้พร้อมทั้งหมดอ่ะบุญก็ทำศีลก็รักษาสมาธิก็ทำสติปัญญาควบคุมจิตละกิเลสทุกวันนะตรงนั้นมันจะมีสักกี่คนจะถึงแสนไหมเนี่ยในทั้งกี่สิบล้านเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใจนั้นตั้งใจมีถึงอยู่หลายแสนอยู่ตั้งใจแต่ตั้งใจขนาดไหนแม้นอยู่ในเพศพระเข้ามาแล้วก็ยังหลงลาภยศสรรเสริญลาภสักการะทั้งหลายก็ยังมีเยอะแยะวันก่อนไปข้างนอกได้ข่าวทางข่าวสารเห็นไหมทางเหนือข่าวสารดูโทรทัศน์ที่ออกไปข้างนอกวัดทางเชียงใหม่ไม่รู้วัดอะไรจำไม่ได้ตอนเย็นก็มีงานสังสรรค์ที่ห้องภาพห้องพระ6รูปเป็นพระครูเป็นเจ้าวาด4วัดมานั่งสังสรรค์หมู่กระทะไม่รู้กี่ทุ่มมืดแล้วก็ดื่มเบียร์เจ้าที่ตำรวจก็เข้ามานี่แหละจับแล้วก็อาจารย์ก็สึกไปหมด6รูปกลางคืนนะสังสรรค์หมู่กระทะด้านหลังก็มีพระองค์ใหญ่ตาลาอาจารย์เลยสองธรรมองแย่มากเลวมากเลยเนี่ยใครทำอ่ะกรรมที่จะไปนรกอ่ะกรรมที่จะไปนรกเนี่ยทำเองสร้างเองอันนี้กรรมหนักเมื่อหมดลมหมดยุคไขในชาตินี้ก็ไปเลยมันไม่มีอุทธรณ์อะไรไม่มีการเลวมากเลยอยู่ในเพศสมณะและยังว่าอาบัติเล็กน้อยดื่มของมันเมาทำผิดศีลขนาดนั้นนี่แหละถึงว่าบวชเข้ามาเป็นพระครูเป็นอะไรเป็นเจ้าวาดทั้งสี่วัดรู้สึกก็จำไม่ผิดนี่แหละเพราะนั้นอย่าบวชดีกว่าเราจะเข้ามาทำลายศาสนาจึงว่าศาสนาพุทธหรือทุกลัทธิไม่มีใครทำลายหรอกศาสนาพุทธเนี่ยผู้ที่ทำลายคือคนที่เข้ามาบวชเป็นผู้ที่ทำลายพระภิกษุสามเณรที่สมมุติเนี่ยเป็นผู้ที่ทำลาย แบบเนี้ยไม่มีใครทำลายศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังบริสุทธิ์มั่นคงมา 2,600 กว่าปีไม่มีเสื่อมอะไรหรอกแต่คนเสื่อมคนที่เข้ามาไม่ประพฤติบัติแล้วมาทำลายศาสนากรรมเลยหนักนี่แหละเราอย่างน้อยบวชเข้ามาให้อยู่ในศีลในขอบเขตพระธรรมวินัยไม่พูดผิดศีลแม้แต่ว่าใจยังไม่เป็นก็ตามแต่ก็คุมไว้มีความอดทนมีความเพียรจึงบอกว่าแม้แต่บางคนสึกออกไปก็ยังศีล5ยังไม่มีก็มีไม่ใช่ไม่มีมีมันไม่ใช่จะรักษาง่ายบางทีก็เข้ามาก็ตามประเพณีบ้างบวชตามประเพณีบ้างนั้นจึงบอกว่าออกไปต้องรักษาศีล5ได้มั่นคงจึงจะเหมาะสมกับที่ได้มาอบรมฝึกขัดจิตใจเราไปเป็นคนดีในสังคมได้ซึ่งบอกว่าเรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีอยู่ภายในจิตใจของเราแต่เราจะมุ่งหวังที่จะทำลายหรือละกันขนาดไหนถ้าไม่ตั้งใจจริงก็ไม่สามารถเราชนะได้หรอกทำเล่นๆมันก็ได้เล่นๆทำจริงก็ได้จริงก็มีความอดทนมีความเพียรไปดูประวัติของพุทธเจ้าดิท่านทำขนาดไหนแม้บารมีท่านสร้างมามากมายขนาดไหนท่านยังทำขนาดไหนอ่ะเห็นตามประวัติที่ผมไม่ได้อ่านหรอกเห็นบางทีสลบสลายอ่ะเนี่ยสลบไปเนี่ยนี่ทำขนาดบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้านะทำความเพียรถึงขนาดสลบอ่ะเนี่ยพระวรกายอ่อนล้าไม่มีแรงอดพัฒหารทรมานร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละท่านยังทำขนาดนั้นนะทำจริงก็ได้ผลจริงเห็นผลจริงหรือครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยในยุคเราที่เราได้ยินได้ฟังก็หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสืบต่อมาหรือพระชาไปดูประวัติตั้งแต่ละท่านฉันมากนอนมากทำเพียรน้อยมีที่ไหนที่จะบรรลุธรรมไปดูแต่ละท่านไปอ่านประวัติท่านดูสิมีไหมที่ทำความเพียรน้อยแล้วบรรลุธรรมอ่ะผมไม่เคยเห็นนะฉันมากบรรลุธรรมนอนมากบรรลุธรรมผมไม่เคยเห็นเคยแต่ได้ยินได้ฟังเป็นผู้ที่นอนน้อยฉันน้อยทำความเพียรมากสู้ทุกรูปแบบนั่นแหละยอมสละความสุขเล็กๆน้อยเพื่อแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่มีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยจะไปอยู่ในป่าบนเขาในถ้ำนั่นแหละก็ต่อสู้ความน่าสะพรึงกลัวของพยันตรายทั้งหลายสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นท่านก็ต่อสู้ด้วยจิตใจเด็ดเดี่ยวทั้งนั้นจึงจะเป็นผู้ที่ชนะกิเลสและเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อโลกในภายหลังนี้เนี่ยเป็นแบบนั้นนะถ้าพูดถึงเราทั้งหลายอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในช่วงนี้ด้วยเราอย่าปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์รีบเร่งบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรพิจารณามรณานุสติทุกๆวันชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายจะปรากฏขึ้นในวันนี้ก็ได้งั้นจะทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ในแต่ละวันที่ได้ทำแล้วเต็มที่ศีลรักษาเป็นปกติสมาธิวันนี้ทำแล้วเดินกลมนั่งมาที่แล้วไม่ใช่ว่าวันนี้ก็ไม่ทำพรุ่งนี้ก็ไม่ทำมาเลยนี้ก็ไม่ทำแล้วจะได้อะไรตึงบอกว่าถ้าเราอยากได้ภพภูมิไหนเราเลือกได้หมดเราต้องสร้างทำเหตุได้มนุษย์สมบัติเราก็ทำเหตุได้สวรรค์สมบัติก็ทำเหตุได้ภพสมบัติก็ต้องสร้างเหตุได้นิพพานสมบัติก็ต้องทำเหตุจึงผลจึงจะปรากฏขึ้นนี่คนที่หลงมัวเมาก็ทำกรรมที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นคนทำเองแล้วเมื่อพบกับความทุกข์ไปร้องให้พี่ไล่ลำพันธ์ไข้ควรได้ประโยชน์อะไรเวลาให้โอกาสเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วมีโอกาสจะอายุไขกี่สิบปีก็แล้วแต่มีเวลาที่จะบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาแล้วไม่ทำกันเมื่อถึงคราวร่างกายแตกดับแล้วจะไปร้องเรียกอะไรเนี่ยเราทั้งหลายแม้เป็นส่วนน้อยก็ตามจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมที่สนใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตามอย่าพากันประมาท รีบเร่งบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาทำให้มากเจริญให้มากเราอาศัยอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่นานนักร่างกายนี้ย่อมแตกสายคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟจิตวิญญาณเราถ้าไม่หมดกิเลสก็ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ตามกรรมที่ทำไว้เราทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายพึงพยายามมีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอถ้าสติปัญญาไม่ทันต่อกิเลสไม่ทันต่อลมก็เข้าที่นั่งสมาธิเด่นคมทำให้มากเจริญให้มากมีความอดทนมีความเพียรออกจากเหยบทนั่งสมาธิเด่นคมค้นคว้าหากิเลสในใจเจ้าของยืนก็เฝ้าดูจิตใจเจ้าของเดินก็เฝ้าดูจิตใจเจ้าของทำอะไรอยู่ก็ดูจิตใจเจ้าของมีกิเลสโผล่ขึ้นมาไหมโผล่ขึ้นมาตัดหัวตีหัวทำลายแค่นั้นแหละทำงี้ไปทุกๆวันมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนลาบจนกิเลสหมดไปจากจิตใจนะนั่นแหละก็จะเห็นในใจเจ้าของเพราะนั้นอย่าประมาทนี่ก็เข้ามากลางพรรษาแล้วนะพรรษานี้มากลางพรรษาแล้วเด็กอีกเดือนครึ่งก่อนพรรษาแป๊บเดียวเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเร็วจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี่ฤดูฝนก็ใกล้จะหมดนี่กลางพรรษาเดี๋ยวปลายพรรษาก็หมดเนี่ยฤดูก็แปรเปลี่ยนไปจากฤดูฝนเดี๋ยวเข้าฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนในเมืองเราเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเร็วรวดเร็วมากนะมันชีวิตนี้มันอยู่ไม่นานนะถ้าคนที่มีความเห็นชอบมีความวิธีถูกต้องไม่ประมาทก็รีบเร่งบำเพ็ญภาวนาซะเมื่อถึงข่าวครับขันร่างกายจะแตกสลายเราก็สั่งสมบุญบารมีสั่งสมอริยทรัพย์ไว้ภายในจิตใจเราไว้พอสมควรแล้วที่จะรักษาจิตของตนไม่ให้ตกไปสู่ภูมิที่ต่ำแล้วเราก็จะได้บำเพ็ญบารมีต่อไปในภพต่อๆไปถ้าบารมีเราเต็มที่แล้วเราก็ถึงคือทำให้แจ้งซึ่งนิพพานไม่พบชาติใดก็พบชาติหนึ่งเพราะนั้นอดทนและมีความเพียรในทุกๆวันก็ทำให้จิตใจเรานั้นบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทีเล็กทีน้อยใจเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้